Og et menneske. Og David sier det sånn, når jeg ser den, din himmel, et verk av dine fingre, månen og stjerne som du har satt der, hva da et menneske at du husker på det, et menneskebarn at du tar deg av det? For Gud, han ser ikke bare det store bildet, han ser ikke bare det store universet, han ser til meg og deg. Og det synes jeg så fantastisk. Det en sånn en fantastisk tro vi har på at Gud interessert i meg. Og Gud interessert i deg personlig. Han ikke bare interessert i en menighet og store tal og Norge som nasjon og Europa som verdensdel. Han interessert i meg. Og han interessert i deg. Han har en plan og en hensikt med hver et liv. Wow, for et budskap vi har. Og det er gjennomgående i hele Bibelen, at Gud, han ser til oss personligt. Han er interessert i ditt liv, han er ikke interessert i dine foreldre, eller bare dine barn, han er interessert i deg. Han er ikke interessert i den som sitter ved siden av deg i dag, han er interessert i deg, i ditt liv. Det synes jeg er fantastisk. Jeg synes bare jeg kan si wow til det. Tenk at Gud, den allmektige i himmelen, har et plan for mitt liv. Wow! Det gir meg på en måte, det gir meg selvtillit å begynne dagen med å si det, og det håper jeg det gir deg også. Og jeg kommer til å snakke en del om det kristne menneskesynet. Det kristne menneskesynet, det er det vi finner i Bibelen. Hvordan Gud ser på oss mennesker. Og jeg ser at jeg kommer ikke til å klare å lese det, så jeg må stå her. Og Jeremia 5,1 så står det, «Før jeg formet deg i mors liv, kjente jeg deg. Før du ble født, helliget jeg deg.» Salme 139, «For du har skapt mine nyrer, du har vevd meg i mors liv. Jeg takker deg for at jeg så underfullt laget. Underfulle dine verk, det vet jeg godt. Knoklene mine var ikke skjult for deg, da jeg ble laget på hemmelig vis og vevd dypt i jorden. Dine øyne så meg da jeg var et foster. Alle dager skrevet opp i din bok. De fikk form før en av dem var kommet.» Jeg synes dette også er med å understreke at Gud, han hadde en plan for mitt og ditt liv til og med før vi var påtenkt av våre foreldre. Gud, han hadde en tanke med deg. Du var ikke bare en tilfeldighet. Du er her med en hensikt og med en grunn. Og noen kommer til verden under litt sånn triste omstendigheter, det kan vi jo si. Noen ganger så er situasjonen rundt at et nytt barn kommer til verden gjerne litt sånn trist og gjerne litt vanskelig. Men Gud, han har likevel, det forandrer ikke det faktum at Gud, han hadde en plan, han har en plan. Det er trist i våre menneskelige øyne noen ganger, gjerne hvis det er mange forskjellige situasjoner så kan gjøre det noe, på en måte minske gleden. Men hos Gud så er gleden den samme. Og hos Gud så er vi alle like høyt elsket. Om du er kvinner i India som går dagesvis langs gatene for å tigge og for å skaffe mat nok til familien din, om du er konge eller president, om du er forretningsmann eller jobber i frukt og på Rimi, du er akkurat den samme høyt akta i Guds øyne. Det er fantastisk. Og det kristne menneskesynet, det forandrer. Når kristendommen kom til Norge, når kristendommen kom til Europa, så forandrer det noe. Plutselig så begynte den ikke lenger, forsvant tradisjonen om at den satt barn ut i skogen. Hvordan kunne den gjøre det hvis Gud hadde en hensikt og en plan med det livet? Plutselig begynte den å bygge sykehus, ta seg av folk som var syke, fordi at den tenkte at et liv var ikke bare et liv, men et liv skulle gjøres det ytterste for å redde hvis det ble sykt. Det kristne menneskesynet har vært pådriver for å skape en holdning om at hvert liv skal tas vare på og gjøre det ytterste for at det skal få leve med en verdi og leve i verdige former. Og selvfølgelig så er det gode mennesker som ikke er kristne som også har vært en pådriver for det. Men det kristne menneskesynet har, hvis du ser på historien, preget land og nasjoner på en god måte når det gjelder synet på mennesket. Det har skjedd gode ting fordi at den kristne troen har fått lov å prege mennesker. Det kan vi ikke se vekk ifra. Og vi ser det også til land som der skjer vekkelser, og der budskap om Jesus kommer, og Bibelens menneskeverd får lov å prege, så skjer det positive forandringer I synet på mennesket. Og jeg har flere ganger I denne menigheten lest noen vers fra Jesaja. Og det handler om at når sannheten om hvem Gud sannheten om rett og galt, sannhetene som vi finner I Bibelen, når de vakler på torget, står der I Jesaja, så undrer Gud seg over at ingen stod frem, at ingen tog grep tag, at ingen sa ifra. Det var I den konteksten som vi leser om I Jesaja. Men jeg tror at vi kan lære noe av det I dag. Når sannheten om hvem vi som mennesker, hva verdi du har som menneske vakler, så tror jeg at Gud ønsker at noen skal stå frem og si din verdi, den ikke hentet fra hva du klarer å produsere, hva du klarer å få til I dette samfunnet vi lever I. Din verdi kommer fra meg. Og det sånne ord som har inspirert meg til å drive politikk. Det har inspirert meg til å ja, være med og ville stå for noe. Være med og påvirke positivt, hvis jeg klarer det. Fordi at jeg tror at Gud ønsker oss at vi skal få hans sannheter inn på innsiden I vårt eget liv personligt. Sånn at vi skal ha gode liv som bærer frukt, som gode. Jeg tror Gud ønsker oss lykkelige liv, og hans prinsipper fungerer. Hans sannheter fungerer og fungerer og fungerer. Ønsker du deg godt liv, så ikke se på de der 1, 2, 3, go happy, clappy I ukeblader og sånn. Det faktisk ikke veien til suksess, men veien til suksess faktisk å holde seg til Bibelen, og holde seg til hans ord. Og helt sånn praktisk så ser vi jo mange ganger hvordan det fungerer. Jeg synes det så utroligt. Gang på gang så ser vi at prinsipper som vi finner I Bibelen, til og med altså verdslige folk som ikke har tenkt å tro på Gud, eller sånn som det, ser at det fungerer. Jeg vet ikke om jeg har fortalt det til dere før, men I gamle Sovjet så fant de ut at de måtte gi arbeiderne kvile en gang innimellom. Og lederne fant ut at hver tiende dag skulle de få kvile. Jeg synes bare det et fint eksempel. Og så fant de ut at nei, det var ikke den beste balansen med hver tiende dag. Hver syvende dag var faktisk den beste balansen. Så tenker jeg, vet du hva? Det funker. Gud visste allerede når han skapte verden at hver syvende dag en god rutine på å hvile. Den gamle Sovjet måtte lære det på den måten. Vi kan gå rett til kilden. Trenger ikke prøve oss frem så mye. Og de sannhetene som fungerer for vårt liv, de tror jeg også, som sagt, at vi kalt til å forsynne for den verden som vi lever I. Og det ønsker jeg å gjøre, og det tror jeg du også ønsker å gjøre, og det kan vi gjøre I forskjellige sammenhenger. Og akkurat I dag så snakker jeg om hvem neste spørsmål. Hva da et menneske? Jeg synes denne fine. I'm not a potential human, I'm a human with potential. Jeg ikke et potensielt menneske, jeg et menneske med potensiale. I vår verden I dag så burde det vært en selvfølgelighet at dette et menneske med potensiale. Dessverre så det ikke sånn. Dette mennesket her som vi ser her, det har null rettsvern I Norge I dag. Jeg skal lese et leserinnlegg som jeg leste I Aftenposten for en, bare slutten på et leserinnlegg som jeg leste I Aftenposten for en liten tid tilbake av en som jeg lar meg inspirere av, som heter Jon Kvalbein, og som forsynner til vanlig. Han skrev dette. Faktum at ordningen med selvbestemt abort siden 1973 har kostet 55 millioner menneskeliv I USA. Et foster ikke et menneske, sier noen. Altså dette som jeg viser her. Tenk da over dette. I Norge ørnen vernet ved lov. Derfor det også forbudt å fjerne ørneegg fra reiret. Alle innser at et tapt egg en tapt ørn. Hvorfor da benekte at et fjernet foster et tapt menneske? En vær bør vite at hadde du selv blitt utsatt for provosert abort, hadde ikke du vært I livet I dag. Dette altså mindre vernet enn ørneegget I vårt samfunn. Det noe som jeg tror ikke Gud behageligt. Dette tror jeg at vi som kristne kalt å ta et standpunkt I forhold til. Vi er kalt til å ta et standpunkt i forhold til det å si at Bibelen sier at han kjente oss før vi ble født. Det var han som formet oss i mors mage. Og det er dette jeg har brukt mye av min tid på, både litt politisk, og jeg har brukt tid både i å lese, og jeg synes det er veldig interessant at vi som kristne er kalt, eller jeg tror at vi som kristne er kalt til å stå opp for disse livene som går tapt. Det tror jeg. Og jeg klarer ikke å komme vekk fra den konklusjonen, og jo mer jeg leser, og jo mer jeg grunner over det, jo sikrere blir jeg egentlig på det. Før uke 12 så er altså der ingen rettsvern for barn i mors mage, og det vil si at der går veldig mange liv tapt. Der er 15 000 aborter årlig i Norge. Hvis du har et avvik hos fosteret, så kan du ta abort lengre enn 12 uker. Da kan du ta det helt inntil uke 18, altså du er 4 måneder på vei i svangerskapet. Og andre aborter skjer helt inn mot levedyktig alder. Nå sist i 2011, det rapporteres stadig om at da var det noen jordmødre som rapporterte at de syntes det var veldig ubehagelig fordi de tok abort på fostre som levde veldig lenge etter de var blitt født. Og de måtte legge dem til sides for å dø, mens i naborommet så redda de barn i samme alder. De måtte rett og slett bare la dem ligge der, og hjertet slo, og de pustet i en time, en time og mer enn det, før det ble avsluttet. Og det synes jeg er litt interessant, fordi at det er noe som media skriver om, og vi som kristne bør få noen klokker som går opp. Da bør ringe i Lido Bjella når vi leser dette. Det blir skrevet om i et par dager, og så kan vi for eksempel også høre om hunden Tønes, som blir skutt på stranden. Da møter automatisk opp samme kvelden mellom 1000 og 1500 stykker i støttetog for hunden Tønes. Det er du må jo nesten le litt av det, men det er jo egentlig dypt tragisk. Hvor står vi i støttetog når barn ligger og skal bare dø? Hvor er vi henne da? Det er da jeg tenker at, vet du hva, vi som kristne, vi bør på en måte ta et standpunkt, take action, hva blir det på norsk? Gjør noe, helt enkelt og greit. Det jeg praktisk fikk være med å gjøre da, det var at vi gikk rett og slett og anmeldte abortnemnda, så har godkjent abortene, fordi at legeetikk sier at du skal gjøre alt du kan for å redde et liv som er kommet til verden. Det ble ikke gjort. Det ble lagt til sides for å dø. Den anmeldelsen hadde ikke skjedd så mye mer med, men det var et vi ønsker å gjøre noe, sant? Og hva kan vi gjøre? Det er liksom litt vanskelig også, men det bør i hvert fall være noe som ikke bare går hus forbi som en hvilket som helst annen nyhet. Og det gir oss litt perspektiver når hunden Tønes for 1500 stykker som møter opp i tog. Og hva er et liv verd? Hvis en gravid kvinne blir drept, vil drapsmannen være ansvarlig for to liv. Tar kvinnen selv liv av barnet, kalles det kvinnefrigjøring. Jeg er ingen fri kvinne den gangen Stortinget sier at du har rett til å drepe barnet ditt. Det er ikke en fri kvinne, eller det er i hvert fall ikke kvinnefrigjøring for meg. Og det håper jeg at vi som kvinner, kristne kvinner, kan være med og stå sammen om. Fordi at vi har en stemme, for det blir ofte liksom sånn, sagt at liksom, det er vi som vinner på dette. Det er vi som på en måte er vinnerne. Men vi er ikke vinnerne. Og hvis vi bare kan også se det, den høyeste andelen barn som blir tatt livet av, det er jo jenter. Fordi at det er fremdeles sånn at det er veldig viktig å få en gutt for mange. Så vi vinner jo hverken med at vi tar livet av barnet vårt, eller at det fødes langt mindre kvinner enn det skulle blitt født. Så jeg tenker det at en fri kvinne, det er jo en kvinne som har fått tag på de prinsippene som jeg snakket om. de som lever etter denne boka, som har fått tag på det gode livet med Gud, som lever I Guds hensikt med livet sitt, det jo en fri kvinne. Kvinnefrigjøring, det jo så befriende å få lov til å stå sammen med Gud I det vi møter på I livet, få lov å tro på de prinsippene, få lov å anvende de prinsippene I livene våre. Det jo det som en fri kvinne. Hvem mest utsatt? Det jo jenter, og så det jo også de som har Down-syndrom. Der fødes jo nesten ikke lenger barn med Down-syndrom. 9 av 10 I Norge som velger Down-syndrom. Jeg hørte på sist sånn seminar som jeg var på, og da sa han legen som var der, det bare stort sett kristne som føder barn med Down-syndrom. Så det kan være at det kun I menighetene frem igjen, og en finner barn med Down-syndrom. Det ikke fordi at man har utryddet den sykdommen, det fordi at man har utryddet de ungene. Sånn at det kommet veldig langt. I Sverige og Danmark så har de satt inn masse ressurser for å finne disse ungene, sånn at de kan bli abortert. I Norge så har vi ikke gått så langt, men allikevel så blir mange av de funnet. Og de som blir født I dag enten født av noen som har tatt et veldig tydelig standpunkt at de ønsker å føde fram barnet, eller at de ikke har blitt funnet ut. Alvorlige sykdommer, og til slutt andre mye mindre alvorlige sykdommer. Vi lever jo I et samfunn der det meste skal være perfekt. Vi liker jo å fremstå perfekte, og vi på en måte vil ha liv som går sånn knirkefritt på skinner. Og det faktisk sånn at mange velger å ta abort på barn som har noen mangler som veldig ubetydelige. Og veldig mange veldig ubetydelige sykdommer gir også grunnlag for å ta abort veldig sent I svangerskapet. Så vi sorterer I stor stil, og det tenker jeg at vi har ikke bare et ansvar for å si at dette ikke rett, fordi at det å få et barn som har store utfordringer, det skal man ikke skimse av. For det jo for de menneskene som har den situasjonen og I den situasjonen, så det krevende. Men jeg tenker at vårt svar kan ikke være at det døden på en måte som løsningen. Løsningen må jo være at vi skal stille opp som medmennesker, at vi skal praktisere det kristne menneskesynet fra dag til dag. At vi skal stille opp og være en håndsutrekning til de som trenger hjelp. Og det et ansvar vi nødt for å kjenne på. Det et ansvar vi nødt for å ta, for hvis vi kan ikke bare si I ord at det galt og sånn som det. Vi må også være der når det røyner på, sammen med de som det kjenner presset på kroppen, tenker jeg. Og det en vesentlig del av det å praktisere og ha et kristent menneskesyn. Og så skal vi forsyne nåde og sannhet. Nå har jeg snakket litt om sannheten, og jeg tror at vi skal forsyne sannheten om Gud, sannheten om Jesus, sannheten om hans prinsipper, sannheten om ekteskapet, sannheten om rett og galt. Og så skal vi også forsyne nåden. For nåden den vi alle trenger, og trenger å klynge oss til. Og I et så alvorlig tema som dette, så må en også snakke om nåde. For Gud, han viser nåde. Han viser stor nåde for oss alle, og vi alle trenger nåden. Men vi trenger både nåde og sannhet, for hva nåden uten sannhet? Og hva sannhet uten nåde? Romerne 3, 23-24. For alle har syndet og mangler Guds herlighet. Men ufortjent og av hans nåde blir de kjent rettferdige, frikjøpt I Kristus Jesus. Vi alle kjøpt fri. Og så det sånn at mange som opplever dette med å enten være I en situasjon der en har tatt en abort, eller har vært med I en sånn en prosess, så det ofte sånn at en kjenner gjerne på en følelse etterpå at noe var galt. Og det ikke lov å snakke om I vårt samfunn, for det skal jo være så greit, sant? Hvis det frigjørende og alt sånt, så skal vi ikke snakke om at det en følelse mange sitter med. Noen hadde gjerne en termindato som de visste om, og tenker på den gangen at nå kunne det vært bursdagen, nå kunne man feire det barnet som jeg hadde I magen. Og mange sitter med en følelse av at det et eller annet som ikke stemmer. Tilbake til det som jeg begynte med at Guds prinsipper, de fungerer jo. Og noen tror jeg har på en måte slipt samvittigheten, den gudgitte samvittigheten, så langt ned at de ikke kjenner det lenger. Men mange kjenner det. Veldig mange kjenner det. Og I dag skal vi høre en sang, eller en rap, Er dere med på litt rap? Det er gjerne ikke den mest vante musikkstilen, men det er en rapper som ikke er noen kristen, men som har vært med, han og kjæresten tok en abort, og som uttrykker en anger og en følelse av at dette var ikke rett. Og hvorfor er det ikke rett? Hvorfor kjenner en på den? Det er bare sånn trostyrkende for meg at en kjenner på det. Det er på en måte noe som vitner om at det er noe mer. Det er noe mer. Og jeg håper du er med på rappen. Den går på engelsk, men jeg har funnet en versjon som gir oss teksten på skjermen. Og han sier blant annet at... nå må jeg bare finne det rette arket. Happy birthday, love you whoever you would have been, sier han. Gratulerer med dagen, jeg elsker deg, hvem enn du ville ha vært. Jeg håper du aksepterer min unnskyldning, for jeg lurer på hva som kunne ha blitt. Vi valgte vårt liv over ditt liv, som betydde døden. Du fikk aldri muligheten til å åpne øynene dine, og noen ganger lurer jeg på om du som et foster kjempte for livet. Vi hører sangen.
Hello, my name is and I'm 9 years old. God can help transform my mind.
Time boy running around, hanging with all the guys. What little took. Happy birthday. So make a wish. Please accept my apologies. Wonder what would have been. Would you have been a little angel or an angel of sin? Tomboy running round, hanging with all the guys. Or a little tough boy with beautiful brown eyes. I paid for the murder before they determined the sex. Choosing our life over your life meant your death. And you never got a chance to even open your eyes. Sometimes I wonder as a fetus if you fought for your life. Would you have been a little genius in love with math? Would you have played in your school clothes and made me mad? Would you have been a little rapper like your Papa the Piper? Would you have made me quit smoking by finding one of my lighters? I wonder about your skin tone, the shape of your nose, and the way you would have laughed and talked fast and slow. Think about it every year, so I picked up a pen. Happy birthday, love you whoever you would have been. Happy birthday.
All I thought was a dream.
Make a wish.
Was as real as it seemed.
Happy birthday.
All I thought was a dream.
Make a wish.
Was as real as it seemed. I made a mistake.
I got a million excuses to why you died. And other people got their own reasons for homicide. Who's to say it would've worked and who's to say it wouldn't have? I was young and struggling, but old enough to be a dad. Fear of being my father has never disappeared. Ponder it frequently while I'm sipping on my beer. My vision of a family was artificial and fake. So when it came time to create, I made a mistake. Now you got a little brother, maybe it's really you. Maybe you really forgave us knowing we was confused. Maybe every time that he smiles is you proudly, knowing that your father's doing the right thing now. I never tell a woman what to do with her body, but if she don't love children, then we can't party. Think about it every year, so I picked up a pen. Happy birthday, love you whoever you would have been. Happy birthday.
All I thought was a dream.
Make a wish.
Was as real as it seemed.
Happy birthday.
All I thought was a dream.
Yeah. To the womb, to the heavens again. From the ending to the ending, never got to begin. Maybe one day we could meet face to face in a place without time and space. Happy birthday. From the heavens to the womb, to the heavens again. From the ending to the ending, never got to begin. Maybe one day we could meet face to face in a place without time and space. Happy birthday.
All I thought was a dream.
Make a wish.
Was as real as it seemed.
Happy birthday.
All I thought was a dream.
Make a wish.
Was as real as it seemed. I made a mistake.
Kjenn sannheten, og sannheten skal sette deg fri. Det sier Bibelen. Og jeg tenker det at sannheten er noen ganger, sannheten kan noen ganger være utfordrende og litt ubehagelig. Men det er noen ganger det som er litt utfordrende og litt ubehagelig som setter oss fri. Og jeg kjenner noen ganger at jeg i debatter og i forskjellige sammenhenger synes det er ubehagelig å stå opp for dette. På en måte synes jeg det er en selvfølge, og jeg synes det er veldig logisk det jeg står for. Men på en annen måte så synes jeg det er veldig ubehagelig. Men kjenn sannheten, og sannheten skal sette deg fri. Og det tror jeg gjelder både denne situasjonen, og jeg tror det gjelder noen prinsipper som vi finner i Bibelen. Det kan være litt ubehagelige noen ganger. Det kan pushe oss litt. Men det er de tingene som også setter oss fri. Det er de tingene som viser oss livet. Det er de tingene som viser oss verdi. Det er de tingene som peker ut retningen. Og det er til syvende og sist de tingene som kommer til å gjøre at vi lever i frihet. Og den friheten har jeg lyst til å leve i. Og derfor så går jeg ikke på kompromiss på hva jeg tror på. Fordi at jeg tror at det vil ta vekk friheten fra meg. Og derfor så tror jeg også at det er viktig, til og med i en sammenheng der en merker at en snakker til mennesker der det berører veldig dypt, så tror jeg at det er sannheten som til syvende og sist kommer til å være frigjørende for de også. Og for meg er det frigjørende, og for mitt eget personlige liv er de kristne verdiene viktigast, de kristne prinsippene viktigast. Det er først forandringen som må skje i vårt liv, men så må vi også gå ut til en verden som noen ganger misforstår det mest selvfølgelige. Og vi har noen utfordringer som møter oss, som ikke bare er abort. Vi har utfordringer som møter oss i at mennesker ikke får lov å leve verdige liv. Det er mange ting som utfordrer oss på dette med det kristne menneskesynet, langt utover bare det tema som jeg har snakket mye om nå. Blant annet så kan vi høre om aktiv dødshjelp. Og aktiv dødshjelp, det er noe som for mange høres egentlig ganske sånn greit ut. Ja, ja, noen ønsker å dø og få hjelp til det. Men der må vi være veldig sylskarpe hva som er forskjell på passiv dødshjelp og aktiv dødshjelp. Passiv dødshjelp er noe som jeg er for, og som er lov og som praktiseres. Det er at en avslutter behandling hvis noen føler seg ferdig med livet. Så gir en smertelindring inn til døden inntreffer. Det synes jeg er en bra ting. Men aktiv dødshjelp, det er mennesker som uten behandling vil leve, vil ha levd, men som du går inn og sier at det er da sett med dødsskuddet. Og mange har vi lest om i media. VG liker spesielt å skrive om mennesker som står ved valget om å ta livet sitt. Og jeg synes det er veldig påfallende at de fleste av de menneskene, de har ingen familie. De har ingen som tar seg av dem. De føler seg gjerne litt ensomme. Hadia Tajik var ute på et program som heter På bortebane, der hun reiste til Amerika for å møte 72 år gamle Nida Mason, som ble rammet av en sykdom som heter post-polio-syndrom, tror jeg han heter. Så sier Hadia Tajik til henne, men du virker jo ikke som en kvinne som har lyst til å dø. Så sa hun, men når jeg er sammen med andre, så forandrer jeg meg. Og da er jeg annerledes. Så spør Hadia Tajik, er ensomheten verre enn sykdommen? Ja, svarer Nita Mason, som har lyst til å dø. Jeg tror ikke at det er Gud behagelig at svaret på ensomhet er å ta liv av mennesker. Svaret på at mennesker lever uten menneskeverd og verdi i livet, det er at vi tar oss av hverandre, at vi går i møte og er der for de som er i den situasjonen som de er i. Og aktiv dødshjelp vil også legge et press på mennesker som er en stor belastning for samfunnet, med at de krever mye ressurser. Når en da vet at det er en mulighet for å si at ok, dere kan ta livet mitt nå, så vil en etter hvert kjenne på det presset. gjerne fra og fra omstendighetene rundt. Noen tilfeller av det som har blitt beskrevet i media, der er det til og med noen som står ved siden av og sier at vi klarer ikke mer, vi er lei av å pleie og alt dette her. Og da tenker jeg at nei, men døden er ikke svaret her. Og jeg tenker at den også, det er jo på en måte en litt ny problemstilling. Den også tenker jeg at vi som kristne, vi bør være på den også. Det er mange ting vi bør være på i vårt samfunn, men på den også synes jeg at vi bør være på den situasjonen. I Belgia så innførte de for et halvt års tid siden aktiv dødshjelp for barn, som både kan være psykisk syke og fysisk syke. Og de hadde allerede, eller var det noen som ble vurdert som et barn som hadde vært deprimert lenge, og som da som 12-åring skulle ta avgjørelsen om noen skulle ta livet av det barnet. Det er jo egentlig så hjerteskjært og så forferdelig. Og da sa legen at nå har vi prøvd mye, vi har prøvd forskjellige ting, men å gi opp når barnet er 12 år, altså, det er alvorlig, det er kjempealvorlig. Og sant? Det er kanskje den ytterste casen, sant, som illustrerte at det ikke var bra. Og det er sikkert mange som kan synes at det er gråsoner her, men jeg tror at vi er nødt for å si at livet som Gud har skapt, det skal beskyttes fra unnfangelse til naturlig død. Og den naturlige døden, den kommer til å bli diskusjon om, men jeg tror at Gud har en plan helt inntil vi tar vårt siste åndedrag. Så må jeg jo bare si at vi skal jo også jobbe for at livet skal beskyttes, men vi skal også jobbe for at livet som leves skal ha et innhold, et innhold her på jorden, som gjør at når vi møter far i himmelen en dag, så kan vi si at det vi brukte det livet og den tiden som vi fikk tildelt her på jorda. Så livet må ha et innhold også. Det er ikke bare det å kjempe for livet, men det står en kamp om livet. Og den har jeg gitt dere et lite innblikk i dag. Og jeg håper at dere tar med dere både det som jeg har snakket om, sannhet om livet. Og jeg håper dere tar med dere at nåden gjelder for oss alle. Jeg har lyst til å avslutte med David, salmisten, sine ord. For jeg ser for meg David når han står der og ser utover og tenker, hvem er jeg i den store sammenhengen? Og hvem var David i den store sammenhengen? Han er jo en som formet jødedommen og formet kristendommen i stor stil. Hvem var han som et lite menneske? Kan i hvert fall jeg si, hvem er jeg som et lite menneske? Men et menneske, at du kommer til å tenke på meg. Wow, for en Gud vi har. Han tenker på oss, han tenker på meg, han tenker på deg. Han er interessert i ditt liv, han er interessert i mitt liv, og han er interessert i alle de livene som finnes inni magen. Og synes dere ikke han var sterk i den sangen som vi hørte? Jeg synes det illustrerer noe veldig godt, og jeg synes faktisk det er nesten litt befriende at den... Nei, det er ikke det, men det er nesten ekstra litt sterkt når han ikke er kristen. For det er at mange sier at dette er på en sånn smale kristen sag, men dette berører mange. Nettopp var jo Nicki Minaj, jeg vet nesten ikke hvem hun er, men jeg tror hun er en stor blant tenåringene. Hun også var ute og sa, jeg har tatt en abort, den tenker jeg på hver eneste dag, sa hun. Jeg håper at det gir øynene opp for jenter som leser det intervjuet med henne, som er den store idol, det store idolet, som sier det at jeg tenker på det hver eneste dag. Og jeg synes den sangen der, av og til hører jeg på han, og jeg må si at jeg blir rørt av han, fordi at han bare uttrykker noe av det, at det er alvor i det vi snakker om, det er et alvorlig tema. Og så må vi ikke grave oss bare ned i det, men vi må løfte blikket og peke på han som sier, og vi kan si som David, når jeg ser din himmel, et verk av dine fingre, månen og stjernene som du har satt der, hva er da et menneske? At du husker på det, et menneskebarn, at du tar deg av det. Takk.